Ny fampalalana mbavoato andro reravana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata fa 5 volana marsa taona 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Hifandanja tsara ny tanjaka ny fitondrana sy ny mpanohitra amin'ny fifidianana amin'ny 25 mera nefitry ny antoko fiombonana tsy hamaritra izany ny vokam-pifidianana tamin'ny volana novambra hoy izy ireo. Nasahana ny sakafo ny voafonja ny fambolena atao amin'ny kampenala Moramanga sy Vatomandry ny tsidika ireo toerandreo ny ministry ny fitsarana ny farany herinandro teo nahita izany fivoarana izany. Efa natolotra ny sampana raha misahana ny eloka mamofady eo anivon'ny polisy pirenena idao ilay nanolana zaza 9 taona teny Meritsiatosika voasambotra teny Anosibe androany maraina moa izy. Anvelany miatrika ny Super Tuesday anio ny mpifidy amerikana lalàna ireo kandida roa ifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana novambra fanjakana 1950 any Etazonia no manatanteraka izany. Iary livahandra ny avy malalatra ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Fanokevitra politika hifandanja tsara ny tanjaka ny fitondrana sy ny mpanohitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei izao raha ny fahitany ny antoko fiombonana ny zava-misy tsy midika fa marefo ny mpanohitra tamin'ny fizarany ireo vondron'ny kandida ho vovonana roa fa mety paikady politika izany hoy ity antoko ity. Ny fitondrana aza no mety arefo amin'ny fifidianana io satria miady an-trano ka mamingana ny mpanohitra amin'ny fampiakarana 20 tapitrisa ariary ny antibola firotsahana fodiana tsy hamaritra mihitsy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 25 Mei ny fahalaniny ny filoha tamin'ny volana novambra teo hoy ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retognani.
Efa tsisy venenantsika tsony a ny fomba nahalany an'ilay filohan-kehitriny amin'izao fotoana zao fa ina de lany ary izy a tsy mamaritra n'ilay fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara zany a ny fidianana zay ohatrentsika volana Mei zao mifandanja ny hely mafimafy koa ny any amin'ny fanoherana satria hitatsika ny fivondronan'ireo collectif de candidat amin'ny ilany a eo ihany koa ilay firaisan-kinina ny malagasy a andaniny. Misy mieritreritra hoe vomaika mampihena n'ilay erzika n'ireo avy aty amin'ny fanoherana zany a ny fivakisan'ilay collectif C11 nefa élection de proximité io mety stratégie ihany koa zany a entina mahazo an'ilay fon'ilay électeur zany. Manana force zareo satria ao anatin'ny fivononana zay dia misy a 5 eo angambany zay a zay ataoko hoe samy manana ny poids politika zany a any amin'ny fiavian' zareo tsirairay avy zany ka mety hanamora an'ilay a fisariana an'ireo mpifidy zany a eny anivony desirika zay ny avy zareo tsirairay avy. Maro a ny paikady hoentin'ny fitondram-panjakana zany a hanelengelenana n'ilay heriny zay avy aty amin'ny fanoherana zay ataratsy n'izay fingapingana zay zany dia ny fampidangana n'ilay caution zany a mety azo hitarafana ihany koa tsy fananan-keriny zay fitondram-panjakana zay zany a ny fampidanganan'iny caution iny a ho 20 million d'ariary raha toa ka 10 million d'ariary ny proposition siny.
Laza ihany koa ny fiombonana fa iova endrika ny andrim-panjakana mpanao lalàny amin'ity fepotom-pitondrana farotira ho maro anisa ny mpanohitra eo anivon'ny anteny mirapirenena. Azo eritreretina ihany koa ny tsy ahazahoany ny antoko ny fitondrana izany ny tsimbazaza amin'ity ho ihany ny antoko fiombonana.
Mety azo eritreretina ny tsy hamajorite ny dia eo anivon'ny assemblée nationale ny antony dia hitatsika ary fa miady ny isamizy amin'izao fotoana zao raha tsy resaka fotsiny tsika ny entre ny TGV sy ny UPAR ary mbola tsy fantatsy koa moa zany hoe anahoana ny position ny antoko zay plateforme vonona ao anatin'ny plateforme zany zay milohana filohan-kehitriny moa zany amin'izao fotoana zao ka hoanay zany a dia atsotra ahoana fomba hahazahoany opposition zany maronisa eo anivon'ny assemblée nationale mba entina hiéquilibreny zay a pouvoir institutionnel zay tsy maintsy ao amin'ny antenimiram-pirenena no hanome nouveau paysage politika zany a amin'ny deuxième mandat moa zany a filoha rajoela zany a zay a vo manomboka ty
Emzay fetena ni fifitena na solombavambahoaka ho avy izay ihany dia naneho ny fahavononany hatrany tondra fampandrosoana ny distrika ny Manjakandriana ny filolefitra nasional ny fikambanana tanora miandrandra noavina ny TMS Solofo Joslin Razafindrakoto tsy hisy ny ahasakana ho izy fa miroso ny fandraisana anjara ny fifitena na solombavambahoaka amin'ny fasivy amby roapolo ny volana Mey ho avy izao totosany fangatahan-tsodrano nataony tamin'ireo olobe any amin'ity distrika ity tsy nanosom-potana na rahateo ireo olobe ireo fa nanamafy ny mahazava-dehibe ny fanomeza tsodrano andriamatoa Rasolofson Rakotondravelo iray amin'ireo ray aman-dreny lehibe mpitazo ny azomanga any amin'ny fokontany andrano malaza Sadabe.
Raha miteny eto zahay faritra andrano malaza komini Sadabe distrika Manjakandriana farany laviny avy varatra indrindra amin'ny distrika Manjakandriana tia Sadabe ty a Manjakandriana fa zegny zao kosa ny safidinareo ela tany ela an-danitra fa mbola tsy nisy toy zao de ty amin'ny faritra anay mbola tsy nisy masina ny tanindrazana masina ny rehetrarehetra ka de toraka amin'ny toerana izy.
Ny ona mivantana tamin'ireo mponina tao Sadabe izay komina iray eo amin'ny distrika ny Manjakandriana ihany koa moa andriamatoa Razafindrakoto Solofo Joslin fotoana izay nienony nietahetan'ireo vahoaka ny antoerana ny mareny fa misy antony manokana ny safidianana any Sadabe.
Mahazanaka ny tena manana ny ray aman-dreny a ny poirana manana andreo zoky ray aman-dreny a de manam-pikasana amin'ny programma maromaro a de angatatsodrana zay ny antony andalovany eto a. Isan'ny kommuna manana ny tantarany zany kommuna ny Sadabe zany a izay indrindra no antony ny safidianana azy a angatahana tsodrano amin'ny fikasana irotsaka solombavambahoaka ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Misy ireo ray aman-dreny lehibe a ary manana ny maizy azy eto amin'ny distrika Manjakandriana maro izy ireo fa no safidiny manokana ny kommuna ny Sadabe a amin'ity andro androany ity. Amin'ny mahatanàna manana ny tantarany manana ny asiny anjany kommuna ny Sadabe zany a dia izay indrindra ny antony safidianana amin'ny andro androany hoe atya Sadabe a no angataka tsodrano amin'ny firotsahana solombavambahoaka satria rehefa nifampiresaka izay sy zoky letinao solo a dia natsapa hoe aleo aloha alohan'ny zavatra rehetrarehetra hoeritreretina dia aleo mangatatsodrano fa tsodrano zava-mahery amintsika malagasy a ary tena nosafidiana manokana ny kommuna Sadabe a avy atao amin'ny andrano malaza satria fantatra tsara ny tantaran'izany andrano malaza zany a ary efa nanao fanadiadiana ihany ny tena izay nanapahana hevitra lehibe a zany tsodrano zany ary matoky ihany koa fa sitrapon'Andriamanitra satria isika dia mihinan'Andriamanitra kristianina ary manantena ihany koa fa tsisy masakana ny sitrapon'Andriamanitra zany.
Fa mbola mametraka ny ahiahany kosa amin'ny fahadiovany fifidianana amin'ny sivy amby roapolo mey ny antoko vahoaka miraina dia miombokevitra ny fisiny vovona ny mpanohitra hiatrika izany azy. Mbola tsy niova ny rafitra mpiarakara ny fifidianana mampiseho ny fananany vola ireo atokony ny fitondrana ho ny vamika ahina tsy andeha araka ny rariny ray ny latsabato na dia fifidianana manakaiky vahoaka aza no tanterahana. Tsy hanolotra kandida moa fa miaradia amin'ny vovonana firaisankina ny antoko satria ho sarotra na dia tokony hibata toerana maro anisy ny tsimbazazana zany mpanohitra raha ny fomba fikarakarana fifidianana teo aloha no mbola miverina. Maneho ny heviny ny sekretera jeneraly ny antoko vahoaka amin'iray Gaby Vakinedina.
Aminay aloha le firaisankina ny anarana mahafinaritra be mirahina tsara le izy fa ohatra ka tena raikitra marina tena mirahina le olona ny famia ao anatin'le firaisankina famia ao anatiny mbola ao anatin'ny RMDM moa raha teo ny RMDM anatin'ny firaisankina fa sao de sanatria anaotra an'le 11 kandida teo de se 11 ny rafitra tsy niova rafitra nisy le sistemana elektoral zany sy ny code elektoral mbola reo ny seny mbola io ny asese manao an'le izy zany zay ny diavakevitra be teto amin'ny tany sy ny firenena ary betsaka ny tsanaky an'le izy fa mbola reo ihany nefa ny eo de ataonao ahoana moa ny fino an'le le valim-pifitianana reo tena dio sy angarahary fanantenana azo majorité parlementaire tokotriny raha ohatra ka zay ny mahaso ny firenena fa saingy ny ahiaho a tsy havanana tsy maintsy ampiasa vola ary ampiasan'ireo fa efa mpanjakana zareo tokony azo majorité le firaisankina nisy an'le collectif de Madagasikara koa collectif malagasy de io mapaka io ny paka zara roa koa zany reo Asangy zao misy mampiasa vola be ary mbola misy manana le fahefa-panjakana. Io no olana hoe ahazo an'le majorité ve zany amin'ny fanantenana aloha dia ahazo majorité fa ny olana fotsiny dia izay rehetra mitambatra anahoana mety hovalina élection de proximité le izy fa tsy maintsy mandalo an'le rafitra roreo senia sy ny asesia ka raha izay agnatiny voaka amin'iray zay aloha dia anisany aprisika olona andeha hifidy fa zay tsy andray anjara amin'le fifidianana tsy lasa kofidiana zay satria manay izay fa sao dia very fotsiny eo mivolanay.
Eo amin'ny lafiny sosialy nahasana ny sakafo ny voafonja ary namaha ny olona ny tsy fahampin-tsakafo ny fambolena atao amin'ny kampenal ao Moramanga sy Vatomandry. Nitsidika ny voly tany amin'ireo toeran'ireo moa ny ministry ny fitsarana Landy Mbolatiana Randriamanantena Soa ny faran'ny herinandro teo ka nahita maso izany fivoarana izany. Ho any eo amin'ny kampenal ampanifana Tsirinala Moramanga izao dia velarantany 4 hektara no norakofana volomanga azo karazany roa dia nivokatra enim-bolana sy heritaona sy tapany miakatra ka nahazahoana 2 arivo fototra. Nisy ihany koa ny fambolena vary amin'ny velarantany 2 hektara, ny voly pasteque, mananasy, voatavo ary voanjo, voanjobory azafadika. Nisitraka izany ihany koa ny fonjana Ambatondrazaka misy voafonja 7 arivo. Toy izany koa ny kampenala ny tsaratanàna Vatomandry velarantany 2 amby 50 hektara no novolena vary katsaka manga azo na vita ny antoka ny sakafo ny voafonja atao Vatomandry sy Tomasina ny vokatra niakatra ny taona 2020 lasa teo. Laza ny ministry ny fitsarana fa tsy maintsy hitarina ny velarantany volena amin'ny kampenal ka tanjona ny avitatena ratsakafo eny anivo ny fonja sy afahana mamatsy fonja hafa ihany koa. Fa efa natolotra ny sampanara miaro ny zazatsy ampitaona sy miady amin'ny eloka mamofady eo anivon'ny polisy pirenena Itaoily ilay nanolana zazavavy kely ny nataona teny Imerimandroso Meritsiatosika. Tsaivina fa taoriny ny filazana fikarona dia efa voasambotra teny Anosibe androany vomaraina be ty lehilahy ty rehefa nahazo loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo ny polisy taoriny ny fahamoana filazana fikarohana omaly tolakandro. Maro moa ireo olona no tohina tamin'ity tranga ity ka manaramaso akaiky ny sazy ho azo ny Daoily mpanolana fa amafisina ny fahalalana sy fahaizamanao ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny fanararo tana mamofady. Isy ny tetikasa izay hosan'ny Kpat France toanany UNICEF anomezana fifanana ireo ankizy tanora ray aman-dreny ny mpanabe ireo fiaramonim-pirenena samihafa ary ny mpiasa ny haino aman-jery mba hisoroana izay fanararotana mamofady izay. Faritra dimy no isitraka ny tetikasa. Manampy fanazavana momba ity tetikasa ity teo micro an'i Joel Rasolofo Andriamato Tinarimanana Herinaina misana ny asa fisoroana ny fanararotana mamofady eo anivon'ny Ekpat France.
Tetikasa ankehitriny izay misy an'ny projet RDC miaraka amin'ny UNICEF zany eo anatin'izay izay entina manamafy ny fahalalana sy ny fahaizamanao an'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny ankizy zany. Voakasika amin'izany ny ankizy indrindraindrindra aloha satria io ny fototry ny asa, eo ihany koa ny ray aman-dreny, eo ny mpanao gazety sy ny tambazotra izay miaro ny ankizy taterahana amin'ny faritra samihafa moa izy io zany izay misy eto Analamanga, misy any amin'ny faritra Anosy, misy Androy ary misy any Tsinanana zany ao anatin'izay. Misy ihany koa any Boeny. Raha ny tetikasa manokana dia manana tanjona voalohany indrindra aloha hoe mba afaka mampiasa interneto anatin'ny fomba voaro sy tompona andraikitra zany ireo ankizy satria tsy azontsika ialana intsony le teknôlôjia. Maro ange mivokatsy ho azo amin'ny teknôlôjia saingy tsika mijery an'le zava-misy dia mahita ihany koa nefa ny misy fihetsika na fanao mety ampidi-doza ny ankizy indrindraindrindra. Dia izay no antony ity tetikasa ity zany mba hiarovana ny ankizy anetsy ananireo mpiandraikitra rehetra zay nylasaiko teo aloha misy ny ray aman-dreny ny mpampianatra ary ny mpisehatra amin'ny fiarovana ny ankizy.
Iresaka momba ny asa indray sika riavana mbola lavitra izaka ny fahafantaran'ny mpiasa malagasy ny sordoza sy ny tandro fahasalamana eny anivon'ny toeram-piasana na ny SST Santé Sécurité au Travail antsika eto Madagasikara. Manomboka mampafantatra tsikelikely izany ireo syndika indrindra taorian'ny nankatoavan'ny fanjakana malagasy ny fifanarahana raisam-pirenena momba azy io tamin'ny taon-dasa. Misy indray moa amin'ity volana mars ity ny fampiofanana karakarain'ny OIT momba izany sordoza sy tandro fahasalamana eny anivon'ny toeram-piasana izany toy ny eto Antananarivo, Antsirabe, Toamasina sy Mahajanga. Hiatrika ireo fifanana ireo ny avy amin'ny randrana syndikaly izay mivoy manokana io SST io satria tranga maro no misy eny anivon'ny toeram-piasana amin'izay resaka sordoza sy tandro fahasalamana izay ankehitriny. Ny mpandrindra Barsona Rakotomanga.
Eny amin'ny toeram-piasana eny koa izany misy fitandremana tokony ho betabe tokony atao a, fa noho ny olana dia matahotra ny mpiasa. Zavatra hitantsika matetika moa izany le hoe manao hoe pays tantsika le ohatrany hoe kasika reny fitaovana afiarovana, dia ny olona rehetra zany a mpiasa mieritreritra hoe ino ny tena fitaovana mahombo indrindra amin'ny fiarovana amin'nyloza, nefa ino ny farany indrindra tena raisina. Fa hoe misy loza zay tsy azo ialana mihitsiny a, dia tsy maintsy reny ny ampiasaina azy. Fa misy dingana be da be ao anatiny hoe ialana le izy raha azo ialana aena. Rehefa tena tsy azo ialana zay vao tonga any amin'ireny, le mpiasa moa tsy mahafantatra, dia zay no manatonga an'le izy hoe lasa maika fotsiny. Mpampiasa hoe mila mamokatra vao ngama vao roa vola zay sa ray volana mahery ny tonga tetry mpiasa vao ny accident travail a, de ozy fotsiny mpampiasa hoe alohanay ny atsasaky ny fandanianao eny amin'ny hôpitaly. Fa tsy zany izy raha accident travail fa tokony hoe manao fanambarana any amin'ny knapsy ianao, de misy fanadiadiana ataon'ny knapsy ohatran'izany, misy tokony zonao mipetraka ao anatin'ireny. Zay zany amin'izao a mivoy an'io ary miazakazaka mihitsy zay amin'ny orinasa rehetra zany manarana. Sady zao koa moa zany fotoanany fividiana solotena mpiasa mbola manomboka tsikelikely zany a mahafantatra ny mpiasa de ampifantarina an'le izy a, fa mbola lavitra be zany. Io zany tena itodiana amin'ny syndika rehetrehetra e, fa mitodika ihany koa zao mpampiasa. Io matsy obligation any mpampiasa mampanao an'ireny a. Zao moa zany efa isorana no ite zany manampy ao amin'ny reny.
Efa miresaka asa indrindra sika ny voka ny andehany voalohany ho any betafo an'ireo tanora nahazo tombontsoa tamin'ilay tetikasa tsakaraka, tetikasa fampifanana arakasa moa izy ity arahana amin'ny Radio Don Bosco sy ny Protechnikany. Omaly no nataony fanadinana sy ny fizarana maripahaizana ho an'ireo afaka tamin'izany. Vavoana lefany Jean-Louis Rakotoarsoa, Radio Zarasoa, Betafo.
Tanora telo amby roapolo amby zato nandray anjara tamin'ity tetikasa tsakaraka ity izay nokarakarainy Radio Don Bosco sy ny Bureau Technique Don Bosco raha ny teto Betafo manokana. Milaza ny fahatsapany ny tahitan'ny tanora ty ananasy ka navitika tamin'izao fifanana izao i Mompera Solonirina Bertin, tompony andraikitra voalohany amin'ny Bureau Technique Don Bosco sy mpandrindra ity tetikasa ity.
Tena maro ny tanora liana amin'ilay fitadiavana asa ary ataoko fa ty tetikasa ty izany na ty projet ity tena manampy ny tanora amin'izay fitadiavana asa zay indrindra fa ny fikaroana ny ho avy. Sakaraka moa no titre ménage a sy mba hitaninana amin'ny tanora hoe mila mikaroka, mila mihetsiketsika raha toe tafita ao amin'ny fiainana. Tena liana ilay tanora ary tena be dia be zany ilay tanora mangetahita an'izay fivoarana eo amin'ny fiainana azy. Ny tompony zany aloha zany dia tena hoe manana connaissance ilay tanora e amin'ny resaka asa tahaka an'ireto a. Fa ny faharoa ihany koa dia hoe le fahazahoana attestation zay menay an'ny tanora zany dia manampy ny mpampiasa hahazo fanantenana sy hahazo antoka hoe tena hahazo fifananana tokoa ilay tanora.
Mangetahita ny tanora ary mbola vonina ny anoihatrany ny toy ny fiofanana satria matsiaro tena fa manahirany izany hoe tsy anasa izany. Nomenjanahary onympifaliana voary mirindra mpandray anjara no mitondra ny fanehoan-kevina.
Nampivelatra ny saiko a sy nafahako nafantatra zany afaka manao asa manokana koa e, azahokotra kefa beko tokony mba asiana pratika zany e, mba tena hoe ampiarana le formation natao.
Marianary fa andehany voalohany ny vitiny fa mbola isy ny andehany manao araka izay andraisana ireo tanora mbola tsy tafiditra. Jean-Louis Rakotoarsoa avy aty amin'ny Radio Zarasoa Betafo no mampita ny vaovao ho an'ny Radio Don Bosco.
Momba ny meteo ny vovoantsika manaraka azo vana tanteraka hatramin'ny rampitso fahenina ny volana mars ny orambaratra any amin'ny tapany atsimonosy ahitana izany ny atsimo asinanana tolagnaro morondava manja morombeaka azo apatsimo tolera voalohany sy faharoa ary sakara mety hiteraka fiorotana ny asa amandrara andavanandro ny fiandronany rano amin'ireo toerana moratondraka ny fiakarany renirano fiotsahany tany sy ny lalany zany mahazo fampitandremana amin'nyloko mavo mo ny any atsimo asinanana tolagnaro morondava manja morombe akazo abo atsimo tolera voalohany sy faharoa ary sakara entanina trany mo ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeniny mba manam-pahefana eny fotiny ofisoroana ny loza fa efa miarondoa ny fiompiana sy ny famokarana tantely eto Madagasikara amin'izao fotoana izao taoreny ny forongatry ny aretina varoazy izay nampitotongana ity CAPRNT folotaona lasa izay anisany nahatonga izany ny fanoanany fanjakana amin'ny alalan'ny fitaovana sy fanamafisana ny teknika entiny ny mpiompy mampiroborobo ny fiompiana sy ny famokarana mila manova toetsaina nefa ny tatsampiompy mba ahafahana mitana sy miazona ny vokatra azo tsy azo hitovirana ny fanokanana vola amin'ny fampiasana fanafody entina mamono ny bibikely varoa mamono ny tantely anatin'ny fotoana foky mampiena ny vokatra hoe andriamatoa Rakotomanga Samuel filoha-lefitry ny federasion ny mpiompy tantely eto Madagasikarana ny FENAM tsy ho fongotra eto amintsika nefa ny varoa fa ny fampenana azy amin'ny alalan'ny fampiasana fanafody ny fomba iray andresena azy hoy andriamatoa Samuel Rakotomanga
Io moa zany tena zavatra mampalahelo indrindra satria raha vao tafiditra amina firenena anankiray le aretina varoa na le biby varoa de tsisy fanafana mihitsy ny izy fa fampihenana ny tany varoa anatina riche zay no azo atao fa ny hoe ny éradication zay no lazana azy ngamba de efa reo firenena dehibe ary de efa sahirana maika moa fa tsika firenena sa atao hoe tena sahirana amin'izao fotoana izao a de ny fampiasana n'ilay fanafody io ihany ny azo edina amin'ilay varoa amin'izao ho an'ireo fampiarinaza zany dia ny fanatsarana indrindraindrindra fa ny fitsaboana mba tsy paritahan'ny aretina le aretina mpanimba ny varoa zany sy ny fanatsarana ihany koa ny toeram-piompiana sy ny toerana famokarana rehetrarehetra indrindraindrindra fa ny hoe fanadiovana ny toeram-piompiana fanadiovana ny manodidina ny tananano ray manontolo indrindraindrindra fa hoe ny fitondrana zavatra mety animba ny tantely ohatra le produit simika sy ny namanyireo zava-dehibe tokoa moa zany ny fifanakalozakevitra indrindraindrindra fa eo amin'ny atao hoe ny fanjakana zay ministera no mitantana azy sy ny mpiompy zany hoe tokony hivondrona mihitsy zany a ny hery sy ny hevitra eo amin'ny mpiompy sy ny fanjakana hoe ahoana ny hitondrana nyty fiampiariana tantely ity satria tsy ny mpiompy fotsiny no mahazo tombontsoa amin'io fa ny mpamokatra ray manontolo na mpamokatra sakafo izy na mpamokatra tantely izy a mahazo tombony amin'io zavatra io satria ny tontolo iainana ny voaro amin'io
reo vaovao any ivelany hiatrika fifidianana hafa hobe amin'ny faharoan'ny volana jona ho avy zao ny any meksika fiomanana amin'izany ary dia nanentana ny vahoaka meksikana sy ireo mpino katôlika mpanao politika azafady anaja ny zotram-pifidianana ka tsy hametraka anjoro ny fitiavatena mba tsy hisiny ny herisetra ny fivondronam-benin'ny veka ny antoerana nanomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny zoma teo moa ny fampelezakevitra amin'ny fifidianana fa hobe io ary efa nisy raha latsaka sahady tamin'izany tamina fahatesana miaramila efatra vokatry ny fanafihana tampoka azy ireo tany andrefany meksika misa sivy amby sivifolo tapitrisany hoany ireo vahoaka meksikanina leo ny safidiny amin'io faharoany volana jona io hovidiana amin'izany ny filoham-pirenena andimby an'andriamatoa Manuel Lopez Obrador sy ny mpikambana amin'ny anteny miraroatonta miisa valo amby roapolo sy enjato hovidiana amin'io ihany koa ny governora paritra miisa sivy sy ny tompona ndraiky mpanjakana maro hafa mitotaly roa alina moa nisan'ireo olona hovidiana amin'io andro io ho an'ny fifidianana filoham-pirenena dia sambano any meksika no isiny ny vehivavy roa ifaninana amin'izany Farany miatrika ilay antsoina hoe Super Tuesday izay tafiditra anatin'ny zotram-pifidianana ny Etazonia ny mpifidy amerikanina amin'nyitian'io ity tanterahana isaky ny talata voalohany amin'ny volana mars ao anatin'ny taom-pifidianana filoham-panjakana izy io ary manana ny lanjany ho an'ireo kandida mpifaninana rehetra. Fanjakana 650 amin'ny 50 mandrafitra ny Etazonia no anatanteraka ny fifidianana savaranando an'io fifidianana izay afantarana ny kandida ny antoko repoblikanina sy ny demokraty ifanenana amin'ny fifidianana filoham-panjakana amin'ny volana novambra tsy aivona fa tanterahana eo anelanelan'ny volana janoara hatramin'ny jona io fifidianana io izay ho kandida ifaninana amin'ny volana novambra ho avy izao. Ny vavantsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray tompoko ny tompo masimbavao manaraka miraharosondrindra